สวัสดีทุกๆคน
在座的各位大家好
เมื่อวานอาจารย์สมชายมาบรรยายเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่ง
昨天那个阿江雄才尊者他讲了一个非常的内容非常重要的内容
ไม่แน่ใจว่าพวกเราจะจับประเด็นได้หรือเปล่า
不确定我们大家能不能够抓住里面的重点
ที่ท่านเล่าว่าหลวงพ่อประโมทปรารภขึ้นมาว่าพวกนักปฏิบัติทั้งหลายที่เรียนแล้วก็ฝึกภาวนากันเนี่ยทำไมถึงไม่ได้มรรคผล
然后这个龙婆巴木尊者这个在跟这个阿江雄才尊者在这个互动过程中就这个提到说为什么现在那么多人修行那个但是真正取得道与果的人那么少
นึกออกไหมเมื่อวานนี
้还记得吗昨天的
ท่านก็บอกว่าเป็นเพราะตีความเรื่องสมาธิผิด
他这个回答说这个原因是因为大家对于禅定的理解错了
เรื่องสมาธิเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของไตรลักษณ์คือศีลสมาธิปัญญา
这个禅定是属于这个三学里面的也就是属于这个有关于戒禅定跟智慧里面的
เรื่องแรกคือเรื่องศีลเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องการตีความเข้าใจตรงกัน
首先第一个对于这个戒这一块大家的理解没有什么偏差完全都是一致的
ก็คือคอยระวังรักษาการแสดงออกทางกายวาจาเนี่ยไม่ให้เบียดเบียนกัน
也就是要谨慎跟小心让自己的身跟口的这个所展现出来的不会去伤害到别人
ส่วนเรื่องปัญญาก็เข้าใจตรงกัน
而且对于智慧大家的理解也是完全一致的
เข้าใจว่าจะเจริญปัญญาเนี่ยต้องทำวิปัสสนาก็คือต้องเห็นไตรลักษณ์ของสภาวะ
大家都知道说开发智慧就必须修习毗婆舍那修习毗婆舍那就必须要看到那些境界跟状态的三反应
ไตรลักษณ์ก็มีอยู่3อย่างก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตา
这个三反应就是三种一个是无常苦与无我
เห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันเกิดดับเห็นว่าเราบังคับไม่ได
้看到它无常看到它生了就灭看到它我们无法掌控它们
คือที่ว่าเข้าใจตรงกันก็คือหมายความว่าตีความคำว่าปัญญาตรงกัน
之所以说大家对这一块的这个理解是完全一致和正确的意思就是说大家对这一块的理解大家是完全一致而且跟事实是相符合的
แต่ไม่ใช่ว่าจะได้ปัญญาแล้วนะ
但是并不代表说已经得到智慧了
เหมือนกับตีความคำว่าศีลน่ะรู้ว่าศีลเป็นอย่างนี้นะแต่คนรู้อย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะมีศีลทันทีนะ
就好比是对于戒这一块大家的理解是对了但是不代表说这个理解了的人就马上有戒了
แต่เบื้องต้นต้องตีความให้ตรงกันก่อน
但是在起步的阶段的时候一定要懂得正确的去理解和注解
พอตีความให้ตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วเนี่ยนะมันก็จะมาถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องได้
如果我们的理解跟注解跟佛陀所开示的是完全一致的，这个我们真正在实修的时候，才有可能真正的走上正确的道路。
ทีนี้มาถึงตัวสำคัญข้อที่สองเนี่ยข้อที่ทำให้มีปัญหามากที่สุดก็คือข้อที่เรียกว่าสมาธิ。
但是这个剩下来这个还有另外一条，这个是大家。这个往往容易这个出现理解出现偏差的也就是有关于禅定
พอพูดถึงสมาธิเนี่ยคนส่วนใหญ่จะนึกถึงว่าทำยังไงให้มันนิ่งๆเคลิ้ม
ๆ一旦只要提到禅定绝大部分人都理解为说怎么样做让他这个安安静静的静止不动让他迷迷糊糊的犯迷糊
อาตมาเป็นหนึ่งในนั้น
师父这个本人就是那个其中的一员
สมัยปฏิบัติแรกๆนะเข้าใจว่าสมาธิเนี่ยนะคือมันเคลิ้ม
ๆ在师父修行的早期以为说所谓的禅定就是迷迷糊糊的
ก่อนจะเคลิ้มคือฟุ้งซ่าน
在迷糊之前是先散乱
พอฟุ้งซ่านจนเหนื่อยแล้วมันหลับ
在散乱到那个累得不行了就睡着了
แล้วคิดว่าหลับเนี่ยคือสมาธิ
以为说那个睡着就是禅定
ไอ้ตอนก่อนจะหลับมันจะมีเคลิ้มๆก็คิดว่าเนี่ยกำลังจะเข้าสมาธิแล้ว
在睡着之前就会有一点犯迷糊的感觉知道说哦这个已经快进入禅定了
อีกแบบหนึ่งนะพวกที่คิดว่าต้องบังคับจิตให้อยู่กับที่นิ่งๆแล้วก็ทำด้วยความเครียด
还有另外一种人的理解就是必须要这个强迫让心跟这个某一种所缘一直是静止不动的待在一起而且修的是修得很苦闷的
บางพวกก็คิดว่าส่งจิตไปแช่อยู่กับที่นิ่งๆเช่นว่าแช่กับสีขาวหรือแช่กับสีเหลืองอย่างเงี้ยนะส่งออกไปแช่ตรงไหนก็ได้ให้มันนิ่งๆก็เรียกว่าสมาธิแล้ว
或者有的人理解为说一定要把心送去比如说跟那个白色浸泡在一起或者跟黄色浸泡在一起或者是跟任何一个所缘这个浸泡在一起时间久一点那个才会获得禅定
บางพวกเรียนอภิธรรมก็ในเนื้อหาบอกว่าทุกขณะจิตจะมีเอกคตาก็คิดว่าไอ้เอกคตาเนี่ยคือสมาธิในเรื่องของไตรสิกขาแล้วไม่ต้องปฏิบัติสมาธิแล้วมันมีสมาธิอยู่ทุกขณะจิตแล้ว
这个有很多学习阿毗达摩的人他们觉得说因为在阿毗达摩里面说心的每一个心识刹那本身里面就已经包含着禅定了所以这个根本不用修习禅定
ก็เลยกลายเป็นแตกแขนงในการปฏิบัติออกมามากมายเพราะว่าเรื่องสมาธิเรื่องนี
้就是因为大家对于禅定的注解不同导致分出了非常不同的体系跟派别
แต่จริงๆสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่น
但是事实上禅定它的定义是这个称之为安住的状态
จิตตั้งมั่นไม่ใช่ว่าส่งออกไปตั้งแช่ที่ไหน
心安住并不是说把心送去这个安在什么地方
แต่มันรู้อารมณ์โดยที่จิตไม่เคลื่อน
而是说在这个觉知所缘的时候心没有跑动
พอตีความหรือแปลความหมายของคำว่าสมาธิถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะทำให้ปฏิบัติถูก
一旦如果我们能够这个对于禅定的定义和理解是正确的才有可能让我们的修行可能修对
ก็คือตอนที่อาจารย์สมชายท่านเล่าว่าตอนท่านเห็นจิตเคลื่อนท่านได้จิตตั้งมั่นท่านจึงรู้สึกว่านี่แหละคือภาวนาก็ทำกันอย่างนี้
也就是这个阿姜宋彩尊者昨天所分享的是当他看到心的跑动灭掉之后心安住了之后他才明白的说哦修行应该这么修
นึกออกไหมที่ท่านบอกว่าเห็นอะไรไหวๆเนี่ยแล้วตอนที่เห็นอะไรไหวๆแล้วท่านเพ่งจ้องไอ้ที่ไหวๆอยู่เนี่ยนะเอาไอ้ที่ไหวๆเป็นอารมณ์เลยนะตอนนั้นยังไม่ได้สมาธิ
明白吗？还有记得吗？昨天这个阿姜宋彩尊者讲到说，他看到这个有一些东西在动荡的时候，然后他在紧盯看着那个动荡的时候，那个时候他还没有获得禅定。
แต่พอไม่ได้คิดจะภาวนาหลวงพ่อบอกว่าจะไปดูมันทำไมท่านก็เลยไม่ต้องดูวันนี้ไม่ภาวนาแล้วแล้วอยู่ๆมันก็เห็นไอ้ไหวๆแล้วก็เห็นว่าไอ้ตอนเห็นไหวๆเนี่ยจิตมันเคลื่อนไปหาสิ่งที่เห็นนั้นตอนเห็นจิตเคลื่อนอ่ะมันได้จิตตั้งมั่นพอดี
就是这个后来这个龙婆说这个你管他干什么然后后来他就干脆不修行了然后让自己完全放松然后这个再次当他的心动荡那个动荡的时候心马上跑过去看那个动荡他及时的知道那个心的跑掉那个跑掉就断掉那个断掉了然后获得了这个安住的状态
当ดูไหวๆจิตก็ดูไหวๆอยู่นานๆนะไอ้ดูนานๆเนี่ยไม่ใช่สมาธิ
在他这个看到新的动荡，可以看看的时间看了很久的那个状态，那个不能称之为禅定。
แต่ตอนไม่ได้คิดจะภาวนาเนี่ยนะมันไม่ได้ดูไอ้ไหวๆนะแต่เดี๋ยวมันมีไอ้ไหวๆขึ้นมาเนี่ยปุ๊บทันทีที่เห็นว่ามันมีไหวๆมันจิตเคลื่อนไปเนี่ยตอนเห็นจิตเคลื่อนเนี่ยตอนนั้นได้สมาธิพอดี
但是后来在他没有刻意在修行的时候，这个动荡的感觉一旦升起之后，心就会自动的跑过去去找他。在心跑出去的那一刹那，马上及时的知道那个跑掉就会断掉了，然后心就会刚好安住。
แต่สมาธิแบบเนี้ยมันเป็นสมาธิแบบชั่วขณะ。
但是这样的禅定仅仅只是那么一刹那的禅定。
เรียกว่าขณิกะสมาธิ。
称之为刹那定。
ดังนั้นเวลาท่านเห็นจิตเคลื่อนได้จิตตั้งมั่นก็จิตตั้งมั่นชั่วขณะ
所以他看到心的跑掉，这个他获得这个心的安住，但是这种安住只是安住那么一瞬间。
ปรากฏว่าพอจิตตั้งมั่นจิตชั่วขณะนะไอความตั้งมั่นก็ดับแล้วมันก็เคลื่อนอีก
但是这个心安住的心只是安住那么一刹那，很快又会灭掉，然后又会再一次跑。
ท่านจำไม่ผิดรู้สึกท่านจะเคลื่อนมาที่ท้องใช่ไหมที่ขาใช่ไหมลงมาที่ขาและจิตไม่ตั้งมั่นอีกครั้งหนึ่งคือจิตมีการเคลื่อนอีกครั้งหนึ่ง
接下来记得好像是他讲到是他的腿上面有感觉了然后这个心就会又往那个腿上面跑也就是没有安住他及时的知道心的跑动然后心又再一次安住
ตอนที่เคลื่อนมาที่ขาไม่ตั้งมั่น
在心往腿上面跑的那一刻是没有安住的
แต่ตอนเห็นว่าเคลื่อนปุ๊บตั้งมั่นพอดี
แต่是在知道那个跑动的那一刹那刚好安住了
แล้วเป็นการตั้งมั่นชั่วขณะ
但是那只是一瞬间的安住
และความตั้งมั่นก็ดับ
那个安住的状态也会灭掉
แล้วเดี๋ยวก็เห็นไหวๆอีกอะไรก็ไม่รู้ไหวๆเนี่ย
然后又一次再一次看到那个动荡那个究竟是什么动荡也不知道但再一次看那个动荡
ตอนเคลื่อนไปหาไหวๆเนี่ยขณะนั้นไม่ตั้งมั่น
跑过去找那个动荡的那一刻那个是没有安住的
แต่ตอนเห็นว่าเคลื่อนตั้งมั่นพอดี
那知道那个跑动的一瞬间刚好安住
แล้วพอเห็นตั้งมั่นพอดีก็กลายเป็นว่าเห็นจิตตั้งมั่นเนี่ยใกล้เคียงกันต่อเนื่องกันสามขณะ
在这个他看到那个安住的那个状态的时候他是连续看到三个片刻
พอจิตตั้งมั่นอย่างนั้นขึ้นมาสามขณะนะผลของมันก็คือว่าทำให้จิตมีกำลัง
就是因为他那个心啊有安住那三个瞬间三个刹那让心啊它的结果就是让心有力量
เวลาเห็นกายนะจะเห็นกายเป็นส่วนหนึ่งถูกรู้มีจิตผู้รู้อยู่ต่างหาก
那个时候如果在那个时候如果观身的话就会看到身体是一个部分这个观者的心是另外一个部分
เวลาเดินเดินไปเนี่ยนะจะเห็นว่ากายเหมือนก้อนนะสักก้อนหนึ่งเดินไปแล้วมีผู้รู้อยู่ต่างหากไม่ได้ตั้งใจแยกด้วยมันเป็นผลมาจากจิตตั้งมั่น
这个在走的时候就会看到有某一堆物质在这个走这个有一个知者的心这个在旁边作为观者那个时候是并没有任何刻意的要分离的情况下它是源自于心安住以后的这个力量的结果导致了他们运自动的分离
ตอนนี้ถ้าเราเดินแบบว่าพยายามให้เป็นอย่างนั้นนะเราจะต้องมีการดึงจิตออกมาเพื่อให้เห็นว่ากายกำลังเดินเรียกว่าตั้งใจแยก
但是如果我们要刻意的分的话我们这个是要刻意的分说着走的时候这个身体在走有一个观者在后面我们一定要怎么样一定要这个把这个心啊这个拉起来因为我们这是刻意的在分离运
แต่พอจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยไม่ต้องตั้งใจแยกเลยมันเป็นเอง
但是如果心一旦安住之后根本不需要刻意去分离它会自动的分离
พระพุทธเจ้าตรัสว่าเพราะจิตตั้งมั่นจึงเห็นตามเป็นจริง
佛陀开始说因为心安住所以才会看到事实
คือเห็นรูปเป็นรูป
也就是看到色就是色
คือร่างกายนี่คือรูปธรรมก็เห็นเป็นรูปธรรม
身体就是属于色法看到它仅仅只是色法
ไม่ได้เห็นเป็นเราไม่ได้เห็นเป็นพระกฤตไม่ได้เห็นเป็นสอง
没有看到说这个身体是我这个身体是这个阿姜给尊者这个身体是这个翻译
มันไม่มีเราในนั้นมันเป็นเพียงรูปธรรม
在那个里面没有个我那个仅仅只是色法
เวลาเกิดกิเลสขึ้นมาก็จะเห็นกิเลสเป็นส่วนหนึ่งอยู่ต่างหากเห็นพอเห็นแล้วนะกิเลสถูกรู้แล้วมีผู้รู้อยู่ต่างหาก
在看到烦恼习气的时候，就会看到烦恼习气是一个部分，作为知者观者的心是另外一个部分。
ไม่ได้ตั้งใจแยกเลยแต่ด้วยความที่จิตมีกำลังมันจะเห็นว่ากิเลสถูกรู้ขณะที่กิเลสถูกรู้ก็มันมีผู้รู้เกิดขึ้นมาพร้อมกันพอดี
并没有刻意的要分离，但心有力道的时候，这个烦恼习气，这个就自然的这个分离出去，变成被观的对象，同时还有一个作为这个知者观者的心，在另外一部分作为观者在。
ขันธ์ทั้งห้าเนี่ยนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยที่เคยรวมในความรู้สึกของเราว่าเป็นเรามันแยกออกมาเป็นรูปบ้างเป็นกิเลสบ้าง
曾经我们这个我们的五蕴是色受想行识这五蕴本身是我们是 无意的把它聚合成为了一个整体误以为说这个是我这个是我的
รู้สึกไหมตอนนี้เรามันเหมือนกับมีเราอยู่ในความรู้สึกของเรามันมีความรู้สึกว่าเราเป็นเรากำลังนั่งฟังอาจารย์พูดอยู่
感觉到了吗？我们现在觉得有一个我正坐着，正在听师父在讲法。
嗯，แต่พอจิตตั้งมั่นเลยนะจะเห็นว่ารูปนี้นั่งก้อนใดก็รู้สักก้อนหนึ่งมันนั่งขยับได้ด้วย。
但是如果我们的心一旦有力道，如果心安住的话，就会看到是身体坐着，是某一堆什么东西，它坐着而且还可以动的。
พอจิตทำงานมีกิเลสขึ้นมานะเห็นทันกิเลสเห็นมันเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งบางทีก็เรียกชื่อบางทีก็ไม่เรียกชื่อแล้วก็มีผู้รู้อยู่ต่างหาก
然后如果一旦有什么样的感觉或者有什么样的烦恼习气升起的话如果心安住就会看到这个有一种这个有某一种明法升起了然后这个是一被觉知被观察的对象有另外一个作为知者观者的心在另外一个部分
อย่างนี้เรียกว่าเห็นตามที่มันเป็นจริง
这个称之为真正如其本来面目的在如实观
เพราะว่าจริงๆเนี่ยชีวิตนี้ประกอบด้วยขันธ์ห้า
因为事实上我们这个生命是由五个部分组成的
มีรูปธรรมแล้วก็มีนามธรรม
有色法也有名法
รูปธรรมก็คือไอ้ก้อนนี
้色法就是这一堆物质
นามธรรมก็มีความจำได้เวทนาก่อนเวทนาแล้วก็สัญญาคือความจำได้หมายรู้แล้วก็ความปรุงแต่งเรียกว่าสังขารแล้วก็ตัวรู้เรียกวิญญาณ
那明法就是这个有那个受蕴也就是感受还有这个想蕴也就是我们的记忆跟界定还有那些这个我们的那些演绎跟造作那个是属于这个行蕴还有另外一个作为知者观者的部分这个称之为这个事蕴
แต่ละอย่างแต่ละอย่างก็ทำหน้าที่ของมัน
每一个部分每一个部分他们都有各自的分工
ตัวที่มากที่สุดคือตัวสังขารปรุงแต่งมีทั้งบุญทั้งบาปเนี่ยนี่เยอะที่สุด
这个最多的那个部分，这个是属于行运，有这个造作善、造作恶，这个部分是最多的。
กระบวนการที่จะทำให้เกิดจิตตั้งมั่นเนี่ย，ที่ทำให้ที่คนเข้าใจผิดเนี่ย，เพราะว่าเขาไปเรียกสั้นๆว่าเป็นสมาธิ。
大家对于这个安心安住的这个状态，这个绝大部分人往往会理解错，因为他们这个是笼统的这个称这样的状态称之为这个禅定。
จริงๆแล้วไตรสิกขาเนี่ยถ้าเรียกเต็มๆจะทำให้เข้าใจง่ายขึ้น。
但是真正的三学，如果把他们的名字称呼的这个更加完整一下，那样会更便于我们这个学习跟了解。
ไตรสิกขาคือข้อที่หนึ่งเรียกว่าศีลสิกขาศึกษาเรื่องศีล
这个三学的第一篇称之为这个戒学也就是去学习了解戒
ข้อที่สองคือจิตตสิกขาศึกษาเรื่องจิต
第二门称之为这个心学也就是学习了解心
ข้อที่สามคือปัญญาสิกขาศึกษาเรื่องปัญญาให้เกิดความเข้าใจ
这个第三门称之为这个慧学，也就是学习跟这个了解智慧，最后让我们这个升起正确的明白跟了解。
นี้ศึกษาเรื่องจิตเนี่ยมันก็ไม่ได้แค่ทําสมาธิอย่างเดียวก็คือศึกษาว่าจิตมันทํางานยังไง
这个学习对心进行学习并不仅仅只是一味的在这个探究禅定而是在这个学习说心它是怎么在运作的
ศึกษาเรื่องจิตแล้วจิตจะมีคุณภาพดีขึ้น
如果我们对心进行学习了我们的心的品质就会提升
ฉะนั้นก็คือศึกษาที่จะเพิ่มกุศลให้เกิดขึ้นกับจิต
我们透过学习是为了让这个心底里面的善法可以增长
ครูบาอาจารย์จึงให้เรายังไม่ต้องกังวลเรื่องสมาธิจิตนิ่งอะไรเนี่ยไม่ต้องไปกังวลเรื่องนั้นเอาตัวสำคัญของการพัฒนาจิตขึ้นมาก่อนคือสติ
所以这个我们的这个师父老师们才会这个让我们首先不要先去追求那份宁静而是先要去这个对于心要进行一些提升跟学习跟了解最重要的一个部分就是先要去发展觉性
เพราะถ้าไปฝึกสมาธิแล้วไม่ได้สนใจสติเนี่ยนะบางทีก็มีสมาธิแต่เอาสมาธิไปใช้ในทางที่ผิด
แต่如果我们这个没有发展决心一开始就去这个训练禅定的话这个有可能我们会把禅定给这个用错了方向
เช่นจะยิงหัวคนสักคนนั้นเราก็ต้องเล็งตอนนี้กำลังมีสมาธิ
比如这个我们这个如果要这个射杀要杀某一个人要用枪去射杀某一个人的话那个时候正在射的那个用枪在打的过程中一定要有禅定
对吗
对吗
哼ถ้าให้ฝึกสมาธิเลยเนี่ยอันตราย
因此如果一开始就训练禅定的话是很危险的
แถมยังเป็นการเสี่ยงต่อการตีความเรื่องสมาธิผิดอีก
而且这个还有另外一个危险就是我们会对于禅定会这个错误的去理解跟注解
ท่านจึงให้ฝึกสติก่อนเพราะสติเนี่ยเกิดขึ้นที่ไรจิตเป็นกุศลเสมอ
所以我们的这个指导老师我们的高僧大德才会这个去让我们教导让我们要去这个发展觉性因为每一次有觉性升起我们的心永远都是处在这个上心的状态
สติก็คือสติปัฏฐานสี
่这里的觉性是指四念处的觉性
ไม่ใช่สติแบบทั่วๆไป
而不是普通的觉性
สติแบบทั่วๆไปก็แค่ตื่นขึ้นมาก็เรียกว่ามีสติแล้วหมายถึงว่านอนคืนหนึ่งพอตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้สติอย่างนี้ยังไม่ใช่สติปัฏฐานสี
่这个普通的觉性比如我们这个在睡眠的状态然后来到这个起床醒的那个状态一般的人一般的觉性这个可以这个就属于一般意义上的这个觉性但是这个并不是属于四念处的觉性
สติปัฏฐานสี่จะมีขอบเขตอยู่สี่อย่างก็คือมีสติตามรู้กายมีสติตามรู้เวทนามีสติตามรู้จิตมีสติตามรู้ธรรม
四念处的觉性它是有范围的只有这个是四个部分四个只有这四个部分是紧随着去观身紧随着观受紧随着观心与紧随着去观法
คนฟุ้งซ่านก็ดูจิตได้ง่าย
心散乱的人很容易观心
เพราะจิตทำงานอยู่เรื่อยเลย
因为心一直在不断的工作
จิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะ
心有贪知道有贪心无贪知道心无贪
สรุปแล้วคือรู้กิเลสนั่นแหละ
总而言之就是去知道烦恼习气
ตอนมีสติรู้กิเลสเนี่ยคือกิเลสเป็นของไม่ดีแต่พอมีสติขึ้นมาครั้งใดตอนมีสตินั้นดีทุกที
烦恼习气它本身是不好的但是我们有决心及时的知道烦恼习气每一次知道每一次都变成好的
เรียกว่าพลิกจากจิตที่เป็นอกุศลให้เป็นกุศลทันที
这个称之为这个把这个不善心这个翻转马上翻转为这个善心
เป็นวิธีง่าย
ๆ这是很简单的方法
ฝึกสติมีสติขึ้นมาทีไรก็กลายเป็นว่ามีคุณภาพของจิตที่ดีเกิดขึ้นทุกครั้งไป
每一次有决心，每一次心都会升起这个有品质、有质量的那种好的这个状态。
การพัฒนาจิตที่ว่าจิตสิกขาเนี่ยนะศึกษาไปเนี่ยสุดท้ายมันที่เราต้องการอีกตัวหนึ่งก็คือตัวสมาธิที่ถูกต้อง
我们学习心学这门学科，最后我们会获得正确的禅定。
ที่ว่าต้องให้ได้ถึงสมาธิที่ถูกต้องเพราะว่าตัวสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา
就是要提到说是这个正确的禅定，因为真正让智慧升起的静音是正确的禅定。
อยู่ๆจะเจริญปัญญาตอนนี้นะได้แต่คิดเอาคิดแบบไม่มีสมาธิไม่มีจิตตั้งมั่นนะไม่มีปัญญาจริง
这个如果无缘无故的去这个开发智慧的话，我们没有正确的禅定，我们有的只是一直处在思维跟分析的状态，那个是不可能获得真正的智慧。
เหมือนสมมติเราคิดตอนนี้นะโอ้เราเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคิดอย่างนี้นะคิดเอาจิตไม่เชื่อหรอก
假设我们现在想着说啊，我们自己啊，这个是无常的，是苦的，是无我的，你怎么想，你的心都不会相信的。
เราก็ได้ยินคำว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วไม่เห็นบรรลุสักที
我们在座的各位已经听过这个无常苦无我，已经听过这个无数遍了，已经数也数不清了。但是我们为什么都没有任何一个人说这个见法悟道呢？
มันต้องสร้างเหตุให้ถูกอยากได้ผลอย่างนี้ต้องสร้างเหตุให้ถูกต้องที่จะให้ได้ผลแบบนี้
我们要想获得这个这样的结果，我们一定要懂得在相应的这个因地上面去用功。
เป้าหมายของชาวพุทธคือต้องการจะพ้นทุกข์คือบรรลุพระนิพพาน。
佛教徒的这个目标是这个最后要彻底的能够摆脱苦，也就是要证悟涅槃。
แต่จะบรรลุนิพพานเนี่ยก็ต้องมีเหตุให้บรรลุนิพพานไม่ใช่ว่าอยากนิพพานก็ท่องนิพพานทุกวันทั้งวันเนี่ยเราจะได้นิพพานก็ไม่ได
้想要这个抵达涅槃我们就一定要在这个能够抵达涅槃的这个因地上面用功而不是我们每一天这个一天二十四小时不停的在念诵涅槃如果我们只是一天不停的念诵是不可能真的抵达的
จะไปดักกราบหลวงพ่อที่หน้าประตูแล้วก็หลวงพ่อครับช่วยประทานนิพพานให้ผมหน่อยท่านก็ประทานให้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นเหตุแห่งนิพพาน
然后就算我们天天跪在这个龙婆的疗房门口然后这个等着说这个龙婆你行行慈悲然后你跟我灌一下顶把这个涅槃直接灌给我这个是不可能的因为这个不是属于涅槃的因
มันต้องเป็นเหตุเป็นผลกัน
他们一定要都是因果之间的关系
อยากได้นิพพานอยากได้ก็ไม่เป็นไรแต่ต้องทำเหตุให้บรรลุนิพพาน
我们想这个获得涅槃这个没有关系但是我们的这个一定要在这个抵达在涅槃的因地上面去用功才有可能让我们获得涅槃
จะบรรลุนิพพานได้เหตุที่จะบรรลุนิพพานก็คือเจริญมรรคมีองค์8ให้สมบูรณ์
我要想能够这个抵达涅槃，一定要在涅槃的因上面去用功。涅槃的因就是要去多多的去提升跟这个修习八支正道，而且让这个八支正道最后都能够做到这个圆满。
พูดง่ายมุมหนึ่งก็คือว่า8ข้ออาจจะมากไปเหมือนถึงความจำไม่ค่อยได้ก็จำแค่3คือเจริญไตรสิกขาให้สมบูรณ
์也许我们说到这个八正道说有八个部分也许可能我们觉得太多了那就把它简化一点那把它简化成就是仅仅只需要学习三门学科也就是戒学心学与慧学
ก็นี่มาก็จะมาถึงตรงนี้ว่าพอเจริญไตรสิกขาเนี่ยนะก็จะมาตีความไอ้คำว่าศีลสมาธิปัญญาต่างกันไป
一旦来到说我们要这个修学这个三学那就又来到了说我们对于这个这个戒定慧啊那是怎么去理解跟定义的
ศีลกับปัญญาไม่ค่อยมีปัญหาส่วนใหญ่จะมีปัญหาข้อที่2คือสมาธิอย่างที่พูดถึง
这个戒与慧大家的理解没有任何问题，但是真正出问题的，就像正如这个刚才所讲的，真正出问题的就是对于禅定的理解。
แต่ที่พูดมานี่น่าจะทำให้เราเข้าใจได้ถูกต้องแล้ว。
这个师父讲了这么多，也许可以让我们大家有一些这个理解可以更加的正确一些了。
จริงๆอาจารย์ทุกๆท่านที่มาสอนเนี่ยนะก็สอนเรื่องนี้แหละเป็นส่วนใหญ่
但事实上这个所有来这里教法的这个老师师父们他绝大部分都是教的这个部分。
รู้สึกได้ไหม
能感觉得到吗
คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันเยอะก็เลยต้องมาบอกกันบ่อยๆพูดย้ำๆซ้ำๆกันบ่อย
ๆ因为这一块的内容是往往是这个普遍这个理解出错的地方，所以这个才会要常常的去提醒，常常的去这个不停的反复的去那个阐述。
อีกเรื่องนึงที่อยากจะย้ำไว้ที่นี้คือทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าอยากได้สิ่งนี้ต้องทำเหตุ
还有另外一点需要这个强调的就是所有的一切他们全都是这个因缘而生因那个都是因缘而生的想获得这样的结果一定要在相应的因地上面去做工才有可能获得那样的结果
อยากบรรลุนิพพานต้องศึกษาเรื่องศีลสมาธิปัญญาให้สมบูรณ์
想这个获得涅槃，一定要去这个那个圆满的去修学戒定慧。
ตัวที่ตัดสินที่ว่าจะได้นิพพานไหมเนี่ยมันอยู่ที่ปัญญา。
那个真正这个会让我们是否能够这个证悟涅槃，它那个真正最重要的那个地方是在于智慧。
แต่อยู่ปัญญาก็ไม่เกิดปัญญาก็มีเหตุให้เกิด
但是智慧不会无缘无故升起，智慧也是有因它才会生的。
ปัญญามีสมาธิที่ถูกต้องคือจิตตั้งมั่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา。
智慧升起的静因是这个心安住的状态，也就是正确的禅定。
นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องพูดถึงเรื่องสมาธิกันเยอะ。
就是正是因为这个原因，所以导致为什么这个我们的师父老师们这个讲到禅定这一块又讲得非常多。
เพราะถ้ามีสมาธิที่ถูกต้องคือจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่นานก็จะเกิดปัญญา。
因为如果我们这个拥有了这个正确的禅定，也就是如果心能够安住的话，不久就会获得智慧。
แต่สมาธิก็ไม่ใช่อยู่จะเกิดสมาธิก็มีเหตุ。
但是禅定也不会无缘无故升起，禅定也有因才之后才有可能会升起。
เหตุการณ์เกิดสมาธิคืออะไร？
禅定升起的静因是什么？
啊？
ความสุข。
สุขเป็นเหตุการณ์เกิดสมาธิ。
快乐是升起禅定的静因。
แต่กว่าจะมีความสุขได้นะ，ก่อนหน้าจะมีความสุขมีอีกนะ。
但是在有快乐之前还有其他的
ไ
ม่ใช่ไม่ใช
่不是
เดี๋ยวจะบอกให้ฟัง
在那个讲给你们听
มันก่อนจะมีความสุขเลยนะมันมีเหตุต่อเนื่องมาอีกตั้ง5อย่าง
在有快乐之前，这个前面有一连贯的有五样东西要连过来的。
มันจะมีปราโมทคือความเบิกบานใจ。
会有这个新的这个愉悦。
ภาษาบาลีเรียกว่าปราโมท。
那个巴利文称之为巴莫。
ก็ชื่อหลวงพ่อปาโมดนั่นแหละ
其实就是这个龙破巴莫尊者他的名字了
ปาโมดแปลว่าเบิกบานใจ
就是新的这个愉悦
เรารู้สึกไหมว่าเวลาเจอหลวงพ่อแล้วเราเบิกบานใจ
感觉到吗我每一次见到龙破之后我们的心就会非常的愉悦
ชื่อท่านเหมาะเนาะ
他的名字已经这个他的名字取得很好
แต่ในที่นี้หมายถึงว่าตัวสภาวะกับจิตของเราเนี่ยปาโมดคือเบิกบานใจ
那事实上这个里面的这个巴莫就是怎么样新的这种愉悦这种
那就不要得不不办的
不办的
就是那个新的那种开放啊
嗯哼 พอมีปราโมทก็จะมีปีติมีความอิ่มใจ
一旦有了这个新的这种那种宽广那种愉悦心就会心满意足
มันเกิดต่อเนื่องนะเกิดปราโมทขึ้นมาปราโมทดับก็เกิดปีติ
它是这个一连贯的，是先这个心会非常的这个开阔，非常的愉悦，然后就会升起这个法喜。
พอปีติดับเกิดความผ่อนคลาย
法喜灭掉了之后，就会那个升起的是那个放松。
ไม่เครียดตรงนี้ไม่เครียด
这个是不郁闷的，不苦闷。
พอผ่อนคลายไม่เครียดแล้วจึงจะได้สุข
这个一旦放松了不苦闷了才可能快乐才可能获得快乐
พอสุขแล้วจึงจะได้สมาธิ
有了快乐之后才可能获得禅定
ก่อนจะสุขก็จะมีปราโมทขึ้นมาก่อน
所以在有快乐之前先是心胸的那种开阔那种愉悦
ฉะนั้นเวลาหลวงพ่อสอนให้เราทำกรรมฐานเนี่ยนะท่านจะให้เรายิ้มหวานๆก่อน
因此这个龙婆在教导我们修行之前也是往往会让我们先甜甜的笑
เพราะว่าเวลาเราทำกรรมฐานตั้งใจเกินไปนะมันเครียดอยากให้ได้เนี่ยนะเครียดท่านบอกไม่ต้องเลิกยิ้มหวาน
因为每一次我们想到要修行的时候我们就会修得非常的苦闷然后他看到了之后说不要重新来推倒然后这个让我们的方式就是什么先甜甜的笑
เขายิ้มเหมือนหวานเบิกบานขึ้นมาแล้วนะนี่มีปราโมทขึ้นมาแล
้ว然后在我们甜甜的笑之后我们的心就会这个打开然后就会这个能够就可以那个打开了
พอยิ้มนั้นไม่ใช่ยิ้มอยู่ตลอดเวลาเมื่อย
这个笑不是说是一直要处在笑的状态否则我们就会酸
มันก็ต้องใจพอเบิกบานแล้วใจมันอิ่มแล้วเนี่ยนะตอนอิ่มแล้วเนี่ยเป็นปีติอิ่มอกอิ่มใจเป็นปีติ
在当心胸打开了之后，这个就会这个有法喜，就会心满意足。
รอยยิ้มที่มันฉีกยิ้มออกมาเนี่ยก็จะค่อยๆลงมาไอ้ตอนค่อยๆลงมาจนถึงสบายๆเนี่ยเรียกว่าเป็นปัสสัทธิคือผ่อนคลายแล้ว
当我们的那个微笑，这个当心满意足之后，我们的微笑这个那个就会慢慢的这个放平，然后我们的整个的面部表情就会恢复平静，那个称之为这个。
ปัสสัทธิคือผ่อนคลาย
ปัสสัทธิ实际上就是指那个叫做清安就是非常的放松
คือไม่ใช่มีปราโมทอยู่ตลอดเวลาไม่ได้นะ
而不是说一直处在那种很那个很开放很愉悦的状态不可能的
มันต้องส่งต่อมาถึงว่าผ่อนคลายแล้วมีความสุข
他一定要有这个一连串的这个有下面一连串的工作，就是一定要传到这个心满意足，然后最后才会来到快乐。
那么就送到嘛，成改变สมาธิ。
然后他才会继续传到下一个那个，也就是传到才会有禅定。
เปรียบเหมือนคนเดินผ่านทะเลทรายเมืองจีนมีทะเลทรายไหม？
就好比一个人要穿过沙漠，中国有沙漠吗？
哦。บ้านใครอยู่ใกล้ทะเลทรายบ้าง
有谁的家在沙漠附近的
เหรออ๋ออยู่มณฑลอะไร
在哪个省
มองโกเลียครับ
โอ้นั่นแหละประมาณอย่างนั้นนะถ้าเป็นคนก็เวลามีความทุกข์เนี่ยนะก็คือเหมือนคนที่เดินกำลังเดินผ่านทะเลทรายแล้วหิวน้ำมาก
一个有这个一个这个心里面正在这个受苦的人，就好比一个人正在穿越沙漠，但是极其的这个干渴和饥饿。
可以เดินที่ทะเลทรายไหม？可以เดินเล่นที่ทะเลทรายไหม？
你曾经在那个沙漠上面去玩过吗？
เหรอกล้าเนาะ
你胆子真大
ท่านเปรียบอย่างนี้นะคนที่กำลังเดินผ่านทะเลทรายและกำลังหิวน้ำเนี่ยพอเห็นคนเดินผ่านมาผมเปียกเชียวดีใจตอนดีใจเนี่ยนะเริ่มที่จะได้ปราโมทได้แต่ยังไม่ได้ปราโมทแค่ดีใจเฉยๆเห็นแล้วมีความหวังเห็นคนเดินผ่านมาแล้วมีความหวัง
这个 佛陀有个比喻，就好比一个这个要正在穿过那个沙漠的人，然后这个渴的这个实在是这个受不了了，然后看到对面来一个人，他的身上全是湿的，然后那个时候就会觉得有希望的。
แล้วพอเดินสวนกันเนี่ยนะถามว่าคุณทำไมคุณผมเปียกอย่างนี้ล่ะแล้วก็ตอบว่าอ๋อผมไปเล่นน้ำมาเมื่อกี้นี้มีสระน้ำเย็นใสสะอาดผมไปอาบน้ำมา
然后这个当这个这个穿过沙漠的人要跟对迎面过来的人这个碰到一起的时候就问他说哎你的头发为什么是湿的然后那个人就说哎我刚才那个刚好那个前面有这个一个水池我在那个地方这个游泳玩水玩了半天了
พอได้ยินอย่างนี้แล้วก็เกิดปราโมทย
์然后一旦听到了这样的感觉就会升起了这个巴莫就是心非常的这个愉悦和这个那个非常的那个放开
พอเกิดปราโมทย์ขึ้นมามีกำลังใจก็มีความเพียรในการเร่งเดินไปหาสระน้ำนั้น
一旦心胸很开很愉悦然后就会非常有信心这个然后这个是满怀着信心去找那个水塘
พอเห็นสระน้ำอยู่ตรงหน้าแล้วยิ่งปราโมทย์ขึ้นมาอีก
然后一旦看到了前面的那个水塘那个是更加的这个愉悦
พอถึงใกล้ที่นักกระโจนตู้มลงไปเนี่ยอิ่มใจ
然后一旦这个来到这个池边了之后马上就是一头冲进这个水里面心里面非常的满足
ดำผุดดำว่ายดีใจแ
ปลยากเลยครับ
那这个就很
难难翻，
这个就很难翻译了，因为师傅的太形象了。
啊，白了了。ขณะที่กำลังดำบุญนะว่าเนี่ยเรียกว่าเป็นปีติ。
那个就正在这个池塘的那个那份表情称之为法喜。
พอกินน้ำอิ่มเลยนะรู้สึกว่าอยากจะพักอยากจะนั่งพักริมตลิ่งเนี่ยนะตอนนั่งพักริมตะลิงเนี่ยผ่อนคลาย
这个喝水喝饱了喝足了喝饱喝足了之后就想这个在那个河塘这个池边那个岸边啊找一个地方这个躺下来这个休息一下这个时候这个称之为放松
ผ่อนคลาย
对称之为这个放松休息
มีความผ่อนคลายแล้วอยากจะนอนพักสักพักหนึ่ง
就想这个休息这个小憩一会儿
พอนอนพักก็เรียกว่ามีความสุขตอนที่อิ่มใจและผ่อนคลายแล้วตอนนั่งริมตลิ่งเนี่ยกำลังมีความสุขด้วย
在他真正躺在这个岸边的时候休息很放松的时候心里面有快乐
และเอนตัวนอนเนี่ยด้วยความรู้สึกตัวขณะนั้นเรียกว่ามีสมาธิ
这个躺下来休息的时候那个时候是有在觉知自己的那个时候称之为禅定
นี่เปรียบเทียบว่าคนเดินทางผ่านทะเลทรายจะมีความรู้สึกแบบนี้เวลาคนจะมาปฏิบัติธรรมก็คล้ายๆกัน
这个是一个比喻就是这个在一个人要这个穿越那个无人的那个大沙漠的时候那个整那个遇到那个水塘的感觉就好比是一个修行人最后他要真正这个修习禅进入禅定的时候整个他是非常的类似的
ถ้าเราดูชีวิตตัวเองทุกข์เหลือเกินกำลังจมทุกข์เนี่ยนะเหมือนกำลังเดินอยู่ในทะเลทราย
如果我们回看我们自己我们觉得我们的生命太苦了充满了苦就好比我们是一个正在穿过那个无人的那个沙漠区
ได้ยินเสียงครูบาอาจารย์บอกว่ามีทางพ้นทุกข์อยู่นะฮะเหรอ
然后听到了这个高僧大德说这个有离苦的路听到说啊真的然后就会这个有
มีปีติขึ้นมาว่าฉันจะพ้นทุกข์ได้เหมือนกันนะ
แล้วก็就会有法喜说哦我也有机会可以离苦啊
แล้วก็เดินทางไปตามที่ท่านสอน
然后就这个按照这个他的教导去不停的去这个紧随着步伐往前走
ถ้ามัวแต่ปีติแล้วก็ไม่ได้ไปเหมือนกัน
如果只是一味的沉浸在那份法喜里面依然是这个走到不了目的地的
哦 มัวแต่ยิ้มสะจงมาสะจงมาฉันก็ยิ้มอยู่อย่างเงี้ยไม่ได
้然后这个不能只是一直在笑说这个水潭你过来吧水潭你过来嘛这是不可能的
งั้นเราต้องลงความเพียรไปด้วย
我们一定要注入的是精进
งั้นกระบวนการที่จะทำให้เกิดสมาธิเนี่ยนะมันเริ่มจากปราโมทย์แล้วก็มาปีติแล้วก็ปัสสัทธิคือความผ่อนคลายแล้วก็มีสุขแล้วก็มีสมาธิ
真正这个会让禅定升起，它是一个一个像流水线作业一样的，一点先要有愉悦，心胸要开阔，然后
八末
比底
比底，然后就会有这个法喜，然后再就是那个清安，然后也就是放松，然后最后才是快乐，然后才会升起禅定。
嗯，สมาธิที่ถูกต้องจะต้องประกอบด้วยสติ。
正确的禅定一定这个伴随着觉性的。
嗯，那สิ่งที่เราต้องฝึกอีกตัวนึงคือสติ。
所以我们需要训练的另外一个部分就是觉性。
สติก็มีเหตุใกล้ให้เกิดไม่ใช่อยู่ๆจะเกิด。
觉性也是有因才会升起，而不会无缘无故的升起。
สติมีอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิด。
觉性升起的因是什么？
อะไรอะไรอันนี้ว่าอะไรอะไร
คือจำได้สภาวะได้แม่นยำครับ
โอ้ใช้ได้แสดงว่าเคยฟัง
ผู้ช่วยช่วยมีนิชญินทิ้งกว่าม
ีเหตุใกล้เกิดคือความจำสภาวะได้แม่นยำ
他真正这个决心升起的静音是因为能够牢牢的记得那些境界或者是状态
จำสภาวะได้แม่นยำก็คือว่าใครมีความโกรธเกิดขึ้นบ่อยก็จะมีจำจะมีความจำความโกรธได้แม่นยำได้ง่าย
这个牢记境界跟状态的意思就是比如说如果谁是嗔心型的这个那个牢记这个嗔心这个境界跟状态就会更加容易一些
他เห็นนะถ้าเห็นความโกรธ
如果你能看到生气的话
ถ้าใครมีราคะมากแล้วถ้ามีสติเห็นราคะมีความรู้สึกตัวคือเห็นราคะก็จะมีความจำสภาวะราคะได้แม่นได้ง่าย
如果谁是贪心型的如果你常常的去训练去看那个贪心最后就会能够牢牢的记住的那个境界就是这个贪心就会更加容易牢记一些
งั้นการเจริญสติที่ถูกต้องเนี่ยก็คือว่ารู้สึกตัวตอนที่เรามีกิเลส
所谓的这个
รู้สึกตัวตอนที่เรามีกิเลสเกิดขึ้นในใจ
意思就是说在我们心里面有烦恼习升起的时候我们要去觉知
รู้บ่อยๆจนกว่าจิตมันจะจำสภาวะนั้นได
้常常的去觉知直到心最后能够牢记那个境界
บางคนก็เกิดความโกรธได้บ่อยก็จะจำความโกรธจะมีไอ้ตัวทีละสัญญาจากความโกรธ
这个如果谁是特别容易生气的如果常常的去训练就会心就很容易牢记这个生气的这个状态
บางคนเผลอบ่อยก็เห็นเป็นความเผลอบ่อยๆก็จะกลายเป็นว่าเห็นความเผลอบ่อยจนมีทีละสัญญาจากความเผลอนั้น
这个谁如果是这个走神很频繁如果去训练常常的去看到这个走神最后心就会很容易牢记走神的这个状态
เพราะฉะนั้นเวลามีกิเลสขึ้นมานะอย่าไปรังเกียจกิเลส
因此当烦恼习气升起来的时候我们别去讨厌它
ให้รู้เฉย
ๆ要就只是去知道
เพราะทันทีที่รู้เราเติมความจำไปหน่อยนึงแล้ว
因为在我们知道的那一刹那我们已经注入了一点点的这个记忆
ให้มันเกิดบ่อยๆยิ่งดีถ้าเรารู้บ่อย
ๆ如果它这个升起的越频繁如果我们能够这个知道的越频繁那个就反而是一件越好的事情
เพราะถ้ารู้บ่อยๆเราก็จะจำได้แม่น
因为如果我们有常常的去知道我们就会很容易牢记它
มีข้อควรระวังอยู่หน่อยนึงคือบางทีรู้ไม่ทันก็ ห้ามมันก็ได้คือไม่ใช่รู้เฉยๆหักห้ามบ้างก็ได
้但是要稍微小心一点就是这个如果我们没有及时的去知道的没有如果我们没有及时的去这个捕捉到的话当我们知道之后有时候往往我们就不会做到就只是去知道有时候甚至会去控制去打压它
ก็บางทีกิเลสมันแรงๆเนี่ยนะรู้ไม่ทันมันถ้าไม่หักห้ามแล้วจะกลายเป็นผิดศีล
有时候这个烦恼习气啊如果太过于强劲了之后有可能会往往会导致我们容易破戒
แต่ว่าตอนหักห้ามเนี่ยมันไม่ใช่รู้เฉยๆใช่ไหมมันก็ไม่ได้จำสภาวะ
但是在我们真正去压制的时候啊我们并没有做到就只是去这个知道那个境界所以那个时候我们对那个境界是没有注入记忆的
มันไปจำมันไปจำอะไรคือมันไปจำว่าเมื่อสักครู่นี้ที่มันดับกิเลสมันดับไปเนี่ยเพราะเราใช้อุบายแบบนี
้那他记住了什么他仅仅只是记住了说刚才烦恼习气之所以会灭去是因为我用了这样的一个方法他才会灭去的
พอนึกออกไหม
大概明白吗
คือถ้าสมมติว่าเห็นสองแล้วโกรธเนี่ยนะจิตดวงหนึ่งเห็นสองเฉยๆเห็นความโกรธเฉยๆเนี่ยนะมันจะรู้ว่าความโกรธนั้นมีเป็นลักษณะยังไงอธิบายงงมาเนี่ยถ้าจุดนี้อันนี้เป็นขณะที่โกรธสองแล้วก็ดับไปถ้าจิตอีกดวงหนึ่งรู้ทันเฉยๆเนี่ยนะก็จะเห็นความโกรธด้วยและความโกรธดับไปด้วย
那个比如说第一念心看到这个送然后生气了然后灭去了第二念心呢看到前一念心生气如果就只是去知道的话然后这个他知道了之后然后他就会灭去了
ดูมันดูหน้าเหมือนยังงง
ๆ看你们的脸有点发懵
คือจิตที่เกิดมารู้อารมณ์เนี่ยนะแล้วก็ดับไปเนี่ยทุกครั้งที่เกิดมารู้อารมณ์เนี่ยมันจะจำสิ่งที่รู้นั้น
这个心啊每一次升起来它在这个觉知所缘的时候它灭去的同时它会储存记对于前一个那个所缘呢觉知的所缘会储存记忆然后灭去
เช่นสมมติชื่ออะไรนะนี่ชื่ออะไร
假设叫什么名字
หูเจี้ยนหูเจี้ยนสมมติเห็นหูเจี้ยนนะเกิดโทสะ
假设看到了หูเจี้ยน升起了嗔心
หูเจี้ยนนะเห็นหล่อเกินหน้าเรา
因为他比我更帅
แถมพูดภาษาไทยได้ด้วยเดี๋ยวจะมาจีบผู้หญิงไทย
而且这个他还会说泰文，这个他准备来这个泡泰国的妞了。
嗯，เห็นหน้าแล้วไม่ชอบ。
看到他的脸不喜欢。
ตอนเห็นอะไรหูเจี้ยนแล้วไม่ชอบเลยนะต้องจับหูด้วยเห็นหูเจี้ยนแล้วไม่ชอบเลยนะเห็นปุ๊บแล้วก็ดับไปเนี่ยมันจะจำอะไร
在看到了胡剑之后不喜欢然后就会灭去他会储存记忆他记忆什么
ตอนนี้นะเห็นหูเจียนแล้วตอนนี้มีโทสะด้วยแล้วก็ดับไปจิตตรงนี้ก็จำถามว่าจำอะไร
然后在第一念心看到了胡剑他不喜欢其实是有嗔心的他也会灭去但是在灭去的同时他会储存记忆问说他记住什么了
หนึ่งจำว่าหูเจียนเนี่ยไม่ดีไม่เราไม่ชอบใจว่ามันหล่อเกินไปจำว่าหูเตี้ยนไม่ดี
然后这个第一个答案是这个记住说这个胡剑他太帅了然后这个他不是个好东西这个记他不好
嗯นี่ข้อที่หนึ่งนะ
这是第一个
ข้อที่สองจำว่ามีความโกรธ
第二个是记住了有嗔心
ข้อที่สามจำว่าทั้งหูเจี้ยนไม่ดีแล้วก็มีความโกรธด้วย
第三个是记住了这个胡剑不好同时也有嗔心
还打括能
谁回答第一个问题回谁选择第一项的
用木
举手
双捆三捆四捆哈捆
五个人
可能比八号什么神敲对什么还打括双咱们外面宽够
谁回答说是第二个答案记住了这个记忆那个嗔心有生气
มากกว่าประมาณครึ่งหนึ่งนะใครตอบข้อสาม
谁回答选择是第三个内容
เห็นว่าหูเจียนเนี่ยไม่ดีด้วยแล้วก็มีความโกรธด้วย
既看到了这既自记住了胡剑不好 而且也记住了这个生气。
ก็เยอะเหมือนกัน
同样也很多。
ใครยังไม่ตอบ
谁没有答案
งงใช่ไหม
发懵对吗
งงแล้วรู้ว่างงไหม
发懵了知道发懵吗
ถ้างงแล้วมางงก็ได้คะแนนแล้ว
如果发懵知道发懵已经得你已经得分了
ส่วนคนที่ตอบ1 2 3เนี่ยยังไม่แน่แต
่其他回答其他三个答案的人不一定
อย่างที่บอกแล้วจิตรู้อะไรมันก็จะจำสิ่งนั้น
刚才已经讲过了心知道什么他就会记住那个东西
จิตเห็นหูเจียนก็จำหูเจียน
他心看到这个胡剑，他就会记住胡剑。
ยังไม่ได้เห็นความโกรธเลย。
他没有看到生气。
แต่มันเองเนี่ยขณะที่เห็นหูเจียนเนี่ยจิตดวงเนี่ยมันโกรธ。
他只是说在看到胡剑的那一刻，他自己生气了。
ต้องมีจิตอีกดวงนึงมาเห็นจิตดวงเมื่อกี้นี้เห็นความโกรธมันจึงจะมีความจำว่าเมื่อกี้มีความโกรธ。
只有这个新的一颗心升起了之后去看到说前一念心有生气的他才可能记住称心说有在生气
นึกออกไหม
明白吗
ฉะนั้นคนส่วนใหญ่นะเวลาเห็นก็ อะไรจางหญิงเป็นอย่างนี้เฉินเสี่ยวเชี่ยนเป็นอย่างนี้เจิ้งซูรี่เป็นอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้นะจำคนไม่ได้จำว่าตัวเองมีราคะโทสะไม่ได้จำอย่างนี้เลย
一般的人仅仅只是记得说这个张英是这样的然后陈小倩是这样的那个郑淑妮是这样的一般的人从来没有去能够去看或者是记住自己的心里面是这个贪的是嗔的这个不会记住这样的状况
แต่ทุกครั้งที่เห็นเนี่ยนะเราก็สะสมกิเลสไปเรื่อย
所以我们每一次去看的时候每一次不停地在增长我们的烦恼习气
เห็นคนนี้แล้วก็โกรธเห็นคนนู้นแล้วก็มีราคะเนี่ยนะก็สะสมความโกรธสะสมราคะไปเรื่อย
ๆ看到这个人生气看到那个人起了贪心我们就不停地在增长我们的贪心增长我们的嗔心
เห็นบ่อยๆคิดบ่อยๆก็จำได้แม่นด้วย
常常的看见常常的想就会这个记得非常的牢
แต่ไม่ได้จำกิเลสจำว่าไอ้หน้านี้มาอีกแล้วศัตรูเรา
然后这个他并没有说去记住自己的烦恼习气而是去记住了这个脸呢真是很讨人嫌这个就是我的敌人
เดินเข้าประตูมาก็จำได้หัวอย่างนี้เดินมาก็ใช่เลยเนี่ยไอ้นี่แน่ๆเลย
然后这个只是一进门就知道了这样的头这样的头这样的发型这肯定就是这个人了
จำคนไม่ได้จำกิเลส
记住的是人没有记住烦恼习气
แต่คนเจริญสติก็ยังเห็นคนเห็นคนนะแล้วมีกิเลสด้วยแต่มันมีสติคือเห็นว่าเมื่อกี้นี่มีกิเลส
但是对于一个发展决心的人他既看到人同时也看到烦恼习气但他的第一念看到了这个人下面新升起了新的一念先看到前一念心是有烦恼习气的
งั้นเวลาอยู่กับโลกก็คือเดี๋ยวก็เจอคนนี้ดีแล้วก็มีราคะเจอคนนี้ไม่ดีแล้วก็มีโทสะก็รู้ราคะโทสะทุกครั้งที่เท่าที่อะไรบ่อยๆเท่าที่เราทำได
้然后这样的话我们就去我们在跟人打交道是看到这个人好的时候我们就会升起贪心看到那个不好的时候我们就会升起嗔心我们就会如果就常常的去看我们在我们力所能及的情况下面我们就会这个越来越多的去认识我们内心的烦恼习气
你脱傻没
有嗔心吗？
ตอนมีโทสะเนี่ยจำโทสะหรือจำว่าเขาทำไม่ดี
在有嗔心的时候，这个我们是记住的是自己有嗔心，还是记住的是那个家伙不好？
มันจำว่าเขาทำไม่ดีใช่ไหม？
我们往往会记住是那个家伙不好，对吗？
จะจำโทสะก็คือรู้สึกตัวเมื่อกี้มีโทสะ
所谓的记住嗔心就是能够这个感觉到说哦刚才有嗔心
那อยู่กับโลกตามปกติ
就是很正常的继续活在这个世间
อย่าทำตัวเป็นผู้หมดกิเลสแล้วฉันไม่รู้สึกอะไรเลยอะไรไม่ต้องทำขนาดนั้น
别刻意的让自己这个做成一个已经是彻底的已经没有了烦恼习气这个看到所有的一切都是如如不动的别这么干
เพราะความจริงของเราคือยังเป็นปุถุชนยังมีกิเลสอยู
่因为事实就是我们依然只是一个凡夫我们依然是一个烦恼习气极其厚重的凡夫
ให้ซื่อตรงกับตัวเอง
一定要对自己诚实
แต่ว่าที่ว่าซื่อตรงกับตัวเองเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเกิดความรู้สึกอะไรแล้วก็พูดโพร่งไปเลยนะ
但是说对自己诚实并不代表说有什么样的东西有什么样的话你马上就直接从你的嘴巴里面冲出去了
เช่นโกรธหูเจียนนั้นหูเจียนทำไมทำงี้อะไรเงี้ยอย่างงี้แสดงว่าสร้างวจีกรรม
这个比如说这个一看到了这个胡建之后马上你就这个破口出来说胡建你怎么这么杠啊然后这个说明什么这个是在造口业
อันนี้สมมุตินะไม่ได้โกรธหูเจียนนะ
这个只是个假设并没有对胡建真的生气
เขาน่ารักเขาน่ารัก
因为他很可爱其实很可爱
เวลาเห็นความโกรธเนี่ยนะมันไม่ได้จำคนแต่มันจำความโกรธ
在我们看到这个生气的时候我们并没有记住那个人而是记住的是生气
แล้วก็คนเราก็ไม่ได้โกรธอย่างเดียวใครมีแต่ความโกรธไม่มีกิเลสตัวอื่นเลยมีไหม
这个我们在座的各位有没有谁有的只是生气其他的烦恼习气应该没有有吗
คนมีราคะจัดก็ต้องมีราคะบ่อยแต่ก็มีกิเลสตัวอื่นด้วยใช่ไหม
那些这个贪心很重的人除了贪心以外这个应该不会只是有贪心也同时也会有其他的烦恼习气对吗
แต่พอเห็นไปเนี่ยนะถ้าเห็นบ่อยๆเนี่ยมันจะพอแยกแยะได้ว่าอันนี้ราคะอันนี้โกรธอันนี้คือฟุ้งซ่าน
但是如果常常的去看的话就会大概的能够区分说哦这个是贪心这个是嗔心这个是属于这个散乱
ไอ้ตอนเนี่ยก็เรียกว่าเห็นลักษณะพิเศษของกิเลสแต่ละตัว
这个称之为在看到每一个烦恼习气他们独有的那个个性
เหมือนกับแยกได้ว่าหูเจี้ยนหน้าตาอย่างนี้สองหน้าตาอย่างนี้แยกได้คนนี้หูเจี้ยนคนนี้สอง
就好像是我们能够清楚的区分说这个胡建是这样的一个分这个长相然后这个方义是这样的一个长相能够清楚的区分他们两个不一样
嗯เป็นคนจีนเหมือนกันผู้ชายเหมือนกันแต่ดูแล้วหน้าไม่เหมือนกันก็มีคนละชื่อ
然后这个虽然他们这个都同样是中国人这个同样都是男人但是这个他们是不同的个体
หรือผู้หญิงมีใครฟ้านอ้ายผิงหมูหย่าซีเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกันผู้หญิงจีนเหมือนกันมาจากจีนด้วยกันด้วยแต่เราเรียกได้ว่าคนนี้คือฟ้านอ้ายผิงคนนู้นคือหมูหย่าซี
比如说这个范爱平这个跟这个吴雅熙他们同样都是这个来自中国然后同样都是女人但是他们的面相不一样而且他们有不同的名字我们能清楚的区分说谁是谁
เพราะหน้าไม่เหมือนกัน
因为他们的这个长相不同
กิเลสก็เหมือนกันราคะไม่เหมือนโทสะ
烦恼习气也是一样的贪跟嗔不一样
โทสะไม่เหมือนฟุ้งซ่าน
这个嗔跟这个散乱不同
ฟุ้งซ่านไม่เหมือนหดหู
这个散乱跟萎靡不振不一样
หดหูไม่เหมือนปีติ
这个萎靡不振跟法喜也不同
แต่ละอย่างแต่ละอย่างสภาวะแต่ละอย่างเนี่ยจะมีสภาวะเฉพาะของมัน
每一个境界每一个境界都有属于他们独特的个性
เวลามีกิเลสตัวราคะเนี่ยมันจะมีแรงดึงดูดระหว่างจิตกับสิ่งนั้น
在贪心升起来的时候就会这个把就会产生一种拉力让我们的心跟那个所缘啊要紧紧的拉在一起
เช่นเห็นสองแล้วก็เกิดราคะเนี่ยนะอยากเข้าใกล
้这假设看到了宋升起了贪心然后就想这个跟他近一点
มีแรงดึงดูดระหว่างจิตกับอารมณ
์就会在心跟所缘之间就会产生一种强烈的那种吸力
นี่เห็นสองแล้วมีราคะก็เกิดความรู้สึกแบบนี
้这个看到了送之后升起了贪心就会有这样的一种感觉
เห็นคุณวนจูหมิงเกิดราคะก็มีรู้สึกอย่างเงี้ยคืออยากเข้าไปใกล้
这个比如说看到了就温居明如果这个升起了这个这样的感觉就会这个好像有贪心的感觉贪的感觉就会有一种什么有一种拉力然后想这个同样的这种感觉
เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนคนแล้วแต่สภาวะเดียวกัน
虽然这个已经换了不同的人换了不同的这个面相但是他们所呈现的这个特质是相同的状况
แต่พอหูเจียนไม่อยากเจอ
然后一旦看到了胡建不要
了อันนี้มีแรงผลักระหว่างจิตกับอารมณ์นี
้这个就是在心跟所缘之间产生了一种很强的那种排斥力
เราก็แยกได้ว่าไอ้ดูดๆเนี่ยราคะไอ้ผลักๆเนี่ยโทสะ
我们能够清楚地区分说他们之间的相互这种吸引这个是贪心这个相互之间在排斥那个嗔心
เรียกว่าเห็นลักษณะพิเศษของราคะเห็นลักษณะพิเศษของโทสะ
这个称之为看到了这个贪它独有的个性看到了嗔它独有的个性
แยกออกได้ว่าอันนี้เป็นแบบหนึ่งอันนี้เป็นแบบหนึ่ง
能够清楚地区分说这个是一回事这个是另外一种情况
ตรงนี้ภาษาพระเรียกว่าวิเศษลักษณะมีคำภาษาจีนไหม
这个在这个经典里面称之为这个特性
เป็นลักษณะเฉพาะตัวของกิเลสแต่ละตัว
就是说这属于每一个烦恼习气这个很独特的特有的这种个性
ตอนที่จะเกิดทิระสัญญาคือความจำได้แม่นนะนะก็คือเห็นอย่างเงี้ยเห็นบ่อย
ๆ这个要想能够牢牢的记得这些境界跟状态就是一定要常常的去看见这个状态
ถ้าโทสะเกิดขึ้นบ่อยก็จะจำโทสะได้แม่น
如果嗔心有频繁的升起就很容易频繁的能够记住这个嗔心的状态
หลังจากจำได้แม่นแล้วเนี่ยจิตเกิดโทสะครั้งใหม่ไม่ต้องมีเจตนาในการเจริญสติเลยจิตมันทำงานเองแล้วตอนนี
้一旦心能够牢记这个嗔心之后在接下来嗔心升起的时候就算我们没有刻意的要去训练的时候这个时候决心会自动的去运作
ตรงนี้เรียกว่ามีสติแบบสัมมาสติ
这个称之为是属于这个正念的觉性
เป็นสติในองค์มรรค
这个是属于在八支正道里面的觉性
คือเห็นสภาวะโดยไม่ต้องมีเจตนาในการเห็น
也就是在没有刻意的情况下能够看到境界
ในทางปริยัติจึงเรียกว่าสติมีความจำได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิด
所以在经典里面才会称之为说这个觉性升起的静音是由于心能够牢牢的记得那些境界或者是状态
ในขั้นตอนการฝึกนี่คือต้องมีเจตนาดูสักนิดหนึ่งว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับใจ
但是在训练的这个阶段就是一定要有一些刻意和这个有意的成分要去训练说刚才我们的心里面有什么东西发生过了
อันนี้เรียกว่าอยู่ในขั้นสะสมข้อมูล
这个称之为处在这个累积资料这个累积资讯的这个阶段
พอดูได้บ่อยๆมันจะเกิดตัวที่ว่าทิระสัญญาขึ้นมาเอง
如果一旦这个常常的去累积那些资料储存那些记忆最后就会能够牢记那些境界跟状态
นี่ตอนในระหว่างการทำเลยนะนอกจากจะแยกแยะได้ว่าราคะเป็นอย่างนี้โทสะเป็นอย่างนี้คือเห็นลักษณะพิเศษของกิเลสแล้วเนี่ยดูไปนานๆมันจะเห็นลักษณะรวมลักษณะรวมๆของทุกๆสภาวะ
在我们这个修行的过程中我们除了看到每一个境界他们很独特的这个很特有的个性之外而且我们一而再再而三的去反复的去看而且我们最后会看到所有的境界跟状态他们具有一些相同的这个通性那些共性
คือแรกๆเราจะเห็นว่าโทสะไม่เหมือนราคะ
最开始我们会看到贪跟嗔不同
แต่ดูไปนะทั้งโทสะและราคะเนี่ยมันมีส่วนเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือมันเกิดและดับทุกที
但是我们随着我们不停的观最后我们就会看到这个无论是贪还是嗔他们都有相同的一些状况也就是他们同样都是生了就灭
ตรงนี้เรียกว่าเห็นลักษณะที่เหมือนกันของทุกๆสภาวะเนี่ยนะเรียกว่าสามัญลักษณะมีคำแปลไหม
这个在经典里面称之为看到了所有境界跟状态所这个共同拥有的那个共性
ตอนนี้จะข้ามจากการมีสติกลายเป็นมีปัญญาขึ้นมาเลย
这个时候就从这个觉性的阶段直接过渡到了这个智慧的阶段。
那么这是ปัญญาธรรมดาด้วยเป็นวิปัสสนาปัญญา。
而且这里的智慧不是普通的智慧，而是毗婆舍那的智慧。
ดังนั้นตัวสติก็จำเป็นและสำคัญ。
所以这个觉性是这个非常的重要和必不可少的。
อ้าวสรุปอีกทีว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราฝึกเนี่ยนะมันมีเหตุของมันก็ต้องไปสร้างเหตุให้เกิดสิ่งนั้น
总而言这个总结一下就是所有的一切它们全部都是有因才会升起的所以我们要想获得一个什么样的东西我们一定要在这个事物相应的因地上面去用功
จะให้บรรลุนิพพานก็ต้องมีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญา
要想能够这个证悟涅槃一定要有这个戒定慧
จะมีปัญญาต้องมีสมาธิที่ถูกต้อง
要想拥有智慧必须要有正确的禅定
สมาธิถูกต้องคือจิตตั้งมั่น
正确的禅定是指这个心安住的状态
สมาธิมีเหตุใกล้ให้เกิดคือมีสุข
心之所以这个拥有禅定，让禅定升起的静音是快乐。
ฉะนั้นถ้าทำกรรมฐานอยู่แล้วเกิดเครียดเลิก。
因此，如果我们修行了之后，我们郁闷了、苦闷起来了，我们就要彻底的把它推倒。
เพราะความเครียดไม่ได้เป็นความไม่เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ。
因为郁闷并不是升起禅定的静音。
ถ้าเลิกทำแล้วทำอะไร？
如果这个把它推倒了，干什么？
ยิ้มหวานหวาน
甜甜的笑
ยิ้มหวานหวานนั่นแหละตอนนั้นยังไม่สุกนะมันแค่มีปราโมท
甜甜的笑那个时候还并没有快乐那个只是一种愉悦那种一种心情的一种放松
แล้วค่อยค่อยค่อยเป็นปกติขึ้นมาก็กลายเป็นมีปัสสติแล้วก็มีความสุขคราวนี้ก็ทำสมาธิได้ละ
然后当心让慢慢恢复平常的时候才会有这个有法喜有这个清安然后才会有快乐才这个时候才可能可以休息禅定
สติมีอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิด
觉性升起的因是什么
ก็มีความจำสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติ
这个能够牢牢的记得那些境界跟状态是升起决心的静音
ซึ่งไม่เลือกว่าจะต้องเป็นกุศลหรืออกุศล
事实上这个并没有去这个区分说那个境界跟状态究竟是善还是不善的
งั้นขอให้มันเกิดบ่อยๆเห็นบ่อยๆก็จะได้เกิดทีละสัญญาได้ง่าย
只要它能够常常的升起，我们能够常常的看见，最后就会很容易能够牢牢的记住它。
那ของเราเนี่ยอะไรเกิดบ่อย？
而我们呢，什么东西会这个升起非常的频繁？
กุศลหรืออกุศล？
是善还是不善？
อกุศล
อกุศล และอกุศลแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีก。
而且但是每一个人的这个不善也是不同的。
ก็ไปดูของตัวเอง
那就去看自己
ใครขี้โกรธดูโกรธบ่อย
ๆ谁是嗔心型的就常常的去看自己的嗔心
ใครมีโทสะดูโกรธใครมีราคะก็ดูราคะบ่อย
ๆ谁如果有贪就常常的去看贪
ใครฟุ้งซ่านดูฟุ้งซ่านบ่อย
ๆ谁散乱就常常的去看散乱
ใครใจลอยก็ดูใจที่มันลอยบ่อย
ๆ谁这个常常的走神就常常的去看心的走神
คำว่าบ่อยๆนี่หมายความว่าไม่ดูไม่ใช่ว่าไม่ดูอย่างอื่นนะดูอย่างอื่นด้วย
常常的去看的意思并不是说不去看别的而是说同时也看别的
แต่ว่าด้วยความที่มันเกิดบ่อยก็รู้มันบ่อยเนี่ยมันเป็นไปเอง
但是说因为它有常常的这个升起所以就会自然的能够常常的看到它
สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะจะดีหรือไม่ดีเนี่ยยังไม่ได้แปลว่าถูกหรือผิดในแง่ของการเจริญสติ
这个它升起的这个是好还是不好这个在处在发展觉性的阶段这个并不是最终的衡量的标准
มันจะถูกหรือผิดตอนที่ว่าถ้ามีสิ่งที่ไม่ดีแล้วไม่รู้ทันไปแสดงออกทางกายวาจาเนี่ยผิดศีลอย่างเงี้ยผิด
只是说如果它不好了，然后我们透过身跟口上面表现出来已经破戒了，这个不好。
แต่ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีถ้ารู้ทันถูกเสม
อ但是如果这个升起的无论它是好还是不好我们都能够及时的知道那个全都是对的都是好的
งั้นอย่าไปเลือก
因此我们别去分别别去选择
รู้เท่าที่มันเกิดขึ้นจริงๆที่เรามีจริง
ๆ我们是去这个真正的如其本来面目的去看到它是有什么东西发生我们就真的去如实观
ให้เวลาถามอีก15นาที
给大家15分钟的提问时间
ยกก่อนเลยนี่คุ้นหน้านะตู้วินอ๋อโอเคอ๋อไม่อ๋อสลับกันมาแล้วเหรอสามีชื่ออะไรนะ
เกาเจียน
เขานี้ไม่มา
เกาเจียน这一次没来
看孩子
เลี้ยงลูก
ครับ
是这样子就是看到境界的时候心无法保持中立什么是中立的原因
คือเวลาเห็นสภาวะจะไม่เป็นกลางเขาอยากรู้ว่าจิตที่เป็นกลางอะไรเป็นเหตุที่เกิดจิตที่เป็นกลางครับ
是不是因为看的不够多
หรือว่าเพราะว่าเห็นไม่พอไม่มากพอหรือเปล่าครับ
ไอ้ที่ไม่เป็นกลางเพราะว่ารักตัวเอง
没有保持中立是因为我们太爱自己了
มีความอยากดี
因为我们想要好
พอมีความอยากดีนะพอเห็นสภาวะที่ไม่ดีก็จะแทรกแซง
因为想要好一旦看到不好的境界就跳进去去干预
ก่อนจะแทรกแซงจริงคือมันไม่เป็นกลางก่อน
在干预之前事实上是先没有保持中立
ไอ้ตอนที่มีตัณหาเนี่ยนะเป็นเหตุทำให้มันไม่เป็นกลาง
其实是真正的欲望在背后导致我们的心没有保持中立
แต่อย่าไปห้ามว่าอย่ามีตัณหา
但是别去阻止说禁止有欲望
ให้รู้ทันตอนที่มันมีตัณหา
而是说在欲望升起的时候及时的知道它
ตอนเพราะว่าตอนเนี้ยเราห้ามตัณหาไม่ได้
因为以我们现在的这样的水平我们是阻止不了欲望的
เพราะเราเป็นปุถุชน
因为我们是凡夫
ยังละตัณหาไม่ได
้我们无法断欲望
มีทางที่ทำได้อย่างเดียวคือพอมีตัณหาให้รู้ทันตัณหาที่เกิดขึ้น
只有一个方法就是一旦欲望升起之后去及时的知道升起的欲望
ถ้ารู้ทันตัณหาแล้วความเป็นกลางจะมาเอง
如果能够及时的知道欲望的话那个保持中立的状态会自然升起
เพราะว่าตัวที่ทำให้ไม่เป็นกลางเพราะว่าอยากดี
这个真正让我们心没有保持中立的原因是因为我们的心想要好的那个欲望在背后驱使
ถ้ารู้ทันตรงนี้ไม่ได้มารู้อีกทีตอนที่มันแทรกแซงไปแล้ว
如果这一点没有来得及去捕捉到的话当我们真的意识到的时候他已经跳进去干预完了
อาศัยตัณหานั้นไปทำอะไรอย่างหนึ่งไปแล้ว
已经是欲望在背后驱使已经事情的驱使下做已经事情已经做完了
เห็นจิตทำงานตอนนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะ
能够看到这个时候新的运作这个已经称之为很厉害了
ไอตอนเป็นกลางเนี่ยอีกนาน
那个要保持中立这个是需要花很长的时间
แต่เป็นมาตรฐานด้วยว่าถ้าไม่เป็นกลางให้รู้ว่าไม่เป็นกลางเนี่ยใช้ได้แล้ว
但是从一般的情况下面来讲没有保持中立知道自己没有保持中立这个已经不错了
อย่าไปตั้งเป้าหมายว่าจะต้องเป็นกลาง
别给自己树立一个目标说必须要保持中立
แต่ให้เป็นมาตรฐานว่าถ้าไม่เป็นกลางให้รู้ทัน
只是有一个标准说如果他没有保持中立我要及时的知道他
โอ้ยไปข้างใกล้ๆน่ะ
最近的地的玩
หูหูเสียวอี้น่ะ
หู
ดิ้งหลี师傅就是弟子看到两回就是无我 之后好像就是同样的境界再出现的时候，就像当做一个观众一样了。我不知道这是我做作的呢，还是真的看到了。就是譬如说，一个境界又出现了，因为它经常出现，于是我有一种看好戏的样子，就是这种。嗯，这是观心。那观受的时候，我有时候打坐就是那个腿麻了，那我就很高兴，哎呀，这下暴风雨来得更强烈一点吧，看他什么感受。接着后来那个那个腿麻什么的也就消失了，那我觉得无聊就下坐了，就这两个问题。
所以你的问题是？
我就问题就是我这是真的是到了这个境界呢，还是做出来的？
嗯，可考不考半天？考可以很松康，เป็นอนัตตา，นั่นจะนั่งเหมือนใจเหมือนแค่ถอยออกเป็นออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนั่นจะนั่งอ่ะคือเขาอยากรู้ว่าเขาเห็นจริงหรือว่าเขามีเจตนาสร้างขึ้นมาครับ
โอ้โหอันเนี้ยอาตมาดูให้ไม่ได้
我这个师父这个看不了
ทำได้อย่างเดียวว่าสงสัยให้รู้ว่าสงสัย
那个师父唯一能够做的只有一件事情说你现在有疑问要知道有疑问
เพราะตอนเนี้ยมันไม่ใช่เหตุสภาวะนั้นแล้วตอนนี้กำลังสงสัย
因为当下这一刻已经不是那个情况了，当下这一刻真实发生的状况是你有疑问在升起。
所以นั้นน่ะจะจริงหรือไม่จริงอีกเรื่องนึง。
至于说那个这个曾经发生那个境界究竟是真的还是不是真的，那是另外一回事了。
ถ้าอยากรู้จริงๆนะให้ถามอาจารย์ปาสาน。
如果你真的想知道的话，你就跟那个阿江巴山请教。
感恩师父。
啊，王权。
尊者好，翻译好。我有一个问题，就是前一阵儿，身边一个特别年轻的朋友突然间就去世了，然后确实是感受到了这个无常，但是也对这个死亡，产生了恐惧。然后，有知道这个恐惧，但是因为我的这个知道可能还不足以对抗那个恐惧，所以想就是这个时候是不是应该有一些个。什么他的这个方法，比如说了解到有那个死随念，但是我不知道怎么去做，想请尊者那个开示。
คือเขาบอกว่าไม่กี่วันเองเขามีเพื่อนที่รู้จักกันยังหลงอยู
่
ก็อยู่ก็ตายไปให้เขารู้สึกความจริงของชีวิตที่เป็นอนิจจังตายอยู่กับเราเสมอเขาเกิดความกลัวเขาอยากรู้ว่าเวลาเจอความกลัวแบบนี้เขาควรทำยังไงครับหรือว่าต้องไปพิจารณาความตายเขาควรทำยังไงครับ
ให้เปลี่ยนความรู้สึกใหม่ว่าความตายเนี่ยมันเกิดกับทุกคน
要这个把感觉这个那个稍微要这个转换一下，要知道说其实死亡是这个会发生在每一个人身上。
你，เมื่อมันจะเกิดกับทุกคนนะกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตาย。
既然它会在每一个人身上发生，你害怕也会死，你不害怕同样得死。
แต่ถ้ากลัวแล้วเกิดขณะที่เกิดความกลัวเนี่ยเป็นอกุศลขณะนั้นถ้าตายจริงๆก็ตายไม่ดี。
但是如果在这个要死的时候升起了恐惧心，那个时候真的死了之后，那个就会死得不好。
นั้นการกลัวไม่ใช่วิธีการเตรียมตัวตาย。
因此，这个对恐惧、对这个死亡表示恐惧，那个并不是真正准备好死亡的好的方法。
แต่ถ้าเห็นเพื่อนตายทั้งที่ยังหนุ่มอยู่รู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนแล้วกระตุ้นตัวเองว่าชีวิตเราเองก็ไม่นอนไม่แน่นอนแล้วเกิดความไม่ประมาทอย่างนี้ใช้ได้
但是如果我们看到我们的身边很年轻的朋友他就突然之间就死去了然后就会让我们知道说这个因为这个死亡随时在会在我们身上发生然后那个我们随时有可能会死导致我们在生活中我们不敢疏忽大意让我们会精进的去用功这个就不错
ที่ว่าไม่ประมาทก็คือว่านับแต่นี้ต่อไปจนถึงวันตายซึ่งอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อาจจะใกล้ๆนี้ก็ได้เนี่ยนะระยะจากนี้ถึงวันตายจะทำกุศลให้เกิดขึ้นให้มากที่สุด
这个所谓的不要疏忽大意的意思就是说因为这个死亡什么时候会在自己身上发生不知道也许这个时间很短但是我们就是在余下的这个有限的时间里面我们把我们自己的善法那个善法增长到最极致的程度
อะไรที่เป็นบาปเป็นอกุศลจะไม่ทำ
什么是恶的，什么是不好的事情，我们都会这个绝对的远离不去做。
啊，กุศลที่ว่านั้นไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือแม้ทางใจ
那些不善的无论是身口还是意方面的
เช่นความกลัวเป็นการกระทำทางใจพอรู้พอมันเกิดขึ้นมาให้รู้ทันไม่ทำมันต่อ
比如这个恐惧就是属于这个心方面的那些不善，我们一旦如果及时的去知道的话，它就不会无法继续的进一步的去运作和影响我们。
คนกลัวตายเพราะว่าไม่แน่ใจว่าตายไปแล้วจะเป็นอะไร。
这个一个人之所以会害怕死亡，是因为不确定说自己死了之后会成为什么。
ไม่มั่นใจชีวิตในโลกหน้าว่าเราจะไปดีไปร้าย。
因为对于自己的来世并不确定说自己究竟会死得比较好还是会这个去得比较坏。
แต่พอเรารู้ว่าจะต้องตายแน่ๆแล้วเราไม่ประมาทสร้างกุศลและละอกุศลอย่างนี้นะให้ตายวันนี้เราก็มั่นใจ。
但是如果我们这个清楚的知道说这个我们很快也会死的，然后我们再把我们剩下来的有限的时间里面，我们是这个去断诸恶，去这个行众善，就哪怕是在这个当下这一刻这一秒要死，我们也不会恐惧死亡的。
ถ้านับย้อนอดีตไปเราเคยผิดศีลนะรีบสมาทานศีลซะเลย。
如果那个时候意识到说我曾经破过戒，那个时候立马重新自己给自己受五戒。
และนับตั้งแต่สมาทานศีลเนี่ยนะจนถึงขณะแห่งความตายเนี่ยนะเราไม่ผิดศีลแล้วก็สบายใจ。
在从我们开始自己给自己求五戒那一刻开始之后，到我们临终之前那一段时间，我们是没有破戒的。我们那时候死是会很舒坦的去死。
ใจกลัวความกลัวเป็นอกุศลรู้ทันปุ๊บเป็นกุศลทันที
在心害怕的时候如果我们有决心及时的去知道然后这个有恐惧心升起的时候是属于不善心我们有决心及时的知道然后立马就变成了善心
คิดถึงทรัพย์สมบัติโอ้ยน่าเสียดายเสียดายเป็นอะไรอวรแล้วเป็นอกุศลรู้ทันเป็นกุศลทันที
在这个在临终之前，我们突然之间想到说，我还有这么多钱，这么多财产没有用。然后一旦想到我们自己对我们那份钱财那个紧抓不放的时候，那是一份不善心。一旦我们有决心及时的知道，我们的心就会立马转换成善心。
แต่คิดอย่างนี้ไม่ใช่ว่างั้นฉันไม่ทำงานฉันเตรียมตัวตายเนี่ยตายเร็ว
这个并这么说并不是说那好那我从现在开始再也不工作了我就准备去死了那你会死得更快。
ก็ทำงานตามปกติ
就是正常的去工作
แต่ว่ามีกิเลสให้รู้ทัน
但是有烦恼习气生气了我们及时的知道
เราก็ต้องทำงานหาเงินมาเพื่อที่จะใช้ชีวิตให้ได้สะดวก
我们要继续去工作要去找工作要去这个赚钱我们是为了能够让我们的生活能够活这个生活更加的方便更便利
แต่เงินไม่ใช่เป้าหมาย
但是钱并不是目标
เป้าหมายของชีวิตคือจะทำยังไงให้ฉลาดเกิดปัญญาแล้วไม่เป็นทุกข
์我们真正生命的目标是怎么样做可以让自己这个变得聪明有智慧可以彻底的不苦
แนวทางการปฏิบัติก็อย่างที่เราเรียนมาในคอร์สนี่แหละ
我们那个真正要实修要修行的部分其实就是我们在整个禅修期间所学的那些内容
มาทำอย่างนี้ได้ตามที่ฝึกในคอร์สนี่นะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยคราวนี้ก็ไม่ต้องกลัวเรื่องความตาย
如果我们真的能够按照在我们禅修所学的东西去实修去用功的话然后在日常生活中去发展决心接下来我们就会不会害怕死亡
ถ้าฝึกตัวเองได้แล้วนะยังสามารถที่จะเผื่อแผ่ไปหาเพื่อนเราได้ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะสามารถไปบอกเขาไปสอนเขาไปแนะนำเขาได้ด้วย
如果我们能够这个透过训练让自己获益而且获益之后而且我们还可以有机会去帮助和协助那些还活着的我们身边的那些朋友
หรือแม้เพื่อนที่ตายไปแล้วที่เราทำอยู่เนี่ยนะมันเป็นบุญมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำสมถกรรมฐานด้วยวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยนะเป็นบุญทุกอย่างเลยเราอุทิศบุญให้เพื่อนเนี่ยก็เท่ากับว่าได้ช่วยเพื่อนด้วย
还包括即便是那些已经死去的那些亲人或者是朋友们，我们布施、持戒、修行，我们做的所有的这些事情都是有功德的，我们可以去做这个回向给他们，这个也等于我们是在直接帮忙那些已经死去的人。
应该不能生你干嘛应你嘛。
越是这个越越亲密的人，这个就那个效果反而那个就会更好。
เพราะมันจะสื่อถึงกันได้ง่าย
因为很容易对接上
อย่างนั้นว่าเราทำบุญแล้วนึกถึงบุญแล้วมีความสุขใจปลื้มใจปิติใจก็ส่งความสุขใจปลื้มใจปิติใจนั้นให้กับเพื่อน
因此在我们做完功德之后我们想到我们做过那些功德我们会有快乐会有心满意足然后我们也可以把我们的那份功德跟福报也可以去回向给我们的朋友们
แต่ต้องให้มีสุขก่อนนะจึงอุทิศให้
但是一定要先让心有快乐之后才去回向
ไม่ใช่ขณะที่เสียใจแล้วส่งให้มันก็ส่งความเสียใจไปเขาไม่เอาหรอก
而不是说在自己很伤心很难过的时候再给他们去送那个是他不要的
ไม่น่าจากไปเลยแล้วก็ทิ้งไปไม่เอา来ร้องไห้ไม่น่าจากไปเร็วเลยอะไร
หรอ你不该这么快就走的哎我把这个送给你拿过去吧
นี่อุทิศอกุศลให้เขาไม่เอา
你这是这个回向给他的是这个不善心他不要的
นั้นต้องทำใจให้เป็นบุญก่อน
因此一定要让心呢先有快乐
คนไทยก็เป็นอย่างนี้แหละ
泰国人就是这样的
ในงานศพนะจะมีแต่น้ำตาร้องไห
้ใน这个葬礼上面有的只是眼泪有的只是这个哭泣
อาตมาต้องไปเตือนอยู่เรื่อย
ๆ师父只能不停的去提醒他们
ว่าคนที่เขาตายเนี่ยนะเขาไม่ได้ต้องการน้ำตา
就提醒他们说那个死去的人他并不需要你们的眼泪
น้ำตาไม่มีประโยชน์กับคนตายเลย
这个眼泪对于死人来讲一点好处没有
ความเศร้าโศกเสียใจไม่มีประโยชน์กับคนตายเลย
那份伤心那份悲伤对于一个死去的人是毫无益处
ความเสียดายอะไรอาวรณ์ไม่มีประโยชน์กับคนตายเลย
那份依依不舍那份这个紧抓不放对于一个死去的人是没有任何好处
เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอกุศลทั้งสิ้น
因为这些全部都是属于不善心
สิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเขาถ้าเขามีความทุกข์อยู่คือบุญ
真正这个能够对他有益的如果他正在受苦的真正对他有益的是那些功德跟福报
จุดที่จะเป็นตัวแสดงออกว่ามีบุญก็คือมีความสุข
真正要这个说表现说你是否有功德的人的这个状况是你当下是否有快乐
แต่ต้องเป็นสุขที่เกิดจากการทำกุศลนะไม่ใช่สุขที่ไปแกล้งคนอื่น
但是这种快乐一定要是源自于我们这个行善做善法之后导致的那份快乐而不是去刁难别人获得那种快乐
ก็เป็นความสุขจากการให้ทานรักษาศีลแล้วก็สุขจากการภาวนา
这种快乐是源自于布施持戒修行产生的快乐
ถ้าต้องการช่วยเพื่อนหรือช่วยใครที่เขาตายไปแล้วเนี่ยนะให้ทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดนี้แล้วอุทิศให
้如果你想帮助这个某一个死去的人或者是你死去的亲朋好友那就是你去做这三种其中的一种或者是这三种所有的然后都做做完了之后去回向给他
那อย่างเงี้ยนะถ้าเป็นห่วงเพื่อนนะเรียกเพื่อนมาเลยก็ได
้那
เรียกเพื่อนมาเลยก็ได้ถ้าเพื่อนที่ตายอ่ะ
如果是这样的状况的话你甚至可以这个把那个已经死的朋友可以邀请他来的
กลัวไหม
你害怕吗
เพื่อนอาจจะไม่กลัวคนอื่นอาจจะกลัว
也许你不怕但可能别人怕
แต่ไม่ต้องกลัวเราทำดีอุทิศให้เลยนะพอเขาดีใจด้วยนะระยะทางไม่เป็นปัญหา
但是这个不用害怕的这事实上就是那个如果我们这个真的是很真心的去回向给他的那个距离啊是没有任何问题的
เราอยู่เมืองไทยเนี่ยนะคิดถึงเมืองจีนชั่วขณะจิตเดียว
比如我们现在在泰国我们想到中国只是一刹那的瞬间就到了
คิดถึงก็ถึงแล้ว
一想就到了想到一想就到
ใช่ไหม 那他เขาเดินทางมาไม่ได้ก็ส่งไปส่งไปเองก็ได
้如果这个他赶这个赶路过来不方便我们就直接送给他了
ไม่ต้องเสียค่าไปรษณีย
์那个根本不用去这个付那个邮递费
โอเคหมดเวลาแล้ว
时间到了